Aerolinky spadly o 80%, jo?
Ty trhy jsou teď na těch all-time highs.
Výsledky narostly o nějakých 88%.
Co vlastně se teďka stalo v rámci SpaceXu, je prostě něco neuvěřitelného?
Plyn, emisní povolenky, jakoby v tuhle tu chvíli ten systém je nefunkční.
Peníze nikdy nespí, ani ty vaše. Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího podcastu Investičního webu. V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný. V bitcoinovém světě se schyluje k velké události, takzvanému halvingu bitcoinu. Co to přesně znamená, mi vysvětlí Igor Power, expert na kryptoměny. Ahoj Igore.
Ahoj.
Tak co nás to čeká?
Tak jedná se v podstatě o takovou historickou udalosť už v bitcoinovém blockchaine, kedy na bloku 840 tisíc dôjde k spolovičneniu odmeny, ktorú ťažiari dostávajú za vyťaženie bloku. Historicky v podstate pôvodná odmena bola 50 bitcoinov, potom prvý halving 25, 12,5 a 6,25 a teraz bude 3,125 bitcoinu. Je to technicky, v podstate sa jedná o novo vyťažené mince. To znamená, tá odmena sa skladá z týchto mincí, ktoré vzniknú na novo a plus svíčiek, ktoré sú v danom bloku. Ten systém sa nijak nemení ako tých svíčiek a v podstate, čo sa týka vydávania tých nových mincí, tak sa zjednodušene jedná o systém, ako vôbec dostať tie bitcoiny do obehu. Takže bolo treba na začiatku vymyslieť nejakým spôsobom systém, ako spravodlivo ich rozdeliť novým užívateľom. A to môžeš urobiť v podstate tak, že to dáš ako odmenu, že nové mince vzniknú pri vyťažení bloku, alebo potom môžeš to spraviť tak, že urobíš si nejaký ako veľký premine, ako napríklad, nechcem spomínať Ether alebo ohovárať, alebo nejaké ďalšie tokeny a dávať to menej. Ale tento systém je považovaný v podstate za najspravodlivejší.
Kdy k tomu dojde?
My tak troška rátame ten čas ináč, ako nerátame ten čas podľa kalendára, ale podľa blokov, takže bude to v bloku 840 tisíc a pravdepodobne by to malo byť 20. apríla.
Ty poslední tři halvingy byly doprovázeny růstem ceny a dokonce tam byly i historické rekordy na Bitcoinu. Bude to i v letošním roce, nebo co je potřeba, aby jsme viděli historické maximum po halvingu?
Tak potrebný by bol prílev nového kapitálu, to znamená také tie takí noví ľudia, ktorí vlastne vyplatia begy tým starým a zvýšia jeho hodnotu, to je ako pomerne jednoduché. Halving je vo všeobecnosti považovaný za príležitosť na výrazné zvýšenie ceny, kedy argumentácia väčšiny priaznivcov tej teórie zvýšenia ceny hovorí o znížení ponuky minci, teda na strane ponuky. Za mňa to ale úplne nestačí, ako to, že sa to v minulosti stalo, tak to by som povedal, že ako korelácia nie je kauzalita úplne. A zároveň to bolo spojené ako s výrazným prílevom ďalšieho kapitálu, s hypom, ktorý je teda veľmi podstatný v krypte a samozrejme ako dochádza čím ďalej, tým viac k manipulácii ceny ako a už teraz veľkými hráčmi, takže ťažko povedať, či tá cena pôjde hore alebo dole. Zatiaľ vidíme aktuálne pomerne silný na štandardný trh prepad a menej silný ako na krypto. Nie je to, čo viem, 40% denne, čo sme boli zvyknutí. Každopádne do pozornosti by som možno dal ako teraz posledný halving Litecoinu, kde k tej price action nedošlo reálne porovnateľne s minulými. Takže nie je to nevyhnutné, aby tá cena...
No, každopádne ty si mluvil o té celkové nabídce Bitcoinu a ta se prostě snižuje. Dneska je 94% vlastně už je vytěženo a je jako v rámci té nabídky v oběhu. A zase, co si ty býci skalní na Bitcoinu prostě přejou a říkají, prostě sníží se nabídka
A to znamená, že prostě cena musí jít nahoru. Ne, ne třeba teď hned po halvingu, ale prostě ta nabídka se bude postupně snižovat.
Dává to smysl, ale je to jako len jedna strana té rovnice zároveň. Na to, aby ta cena išla hore, tak se musí zvýšit aj dopyt potom po Bitcoine. Čiže 94% áno, je v obehu, veľa z toho je navždy stratených. Sú to ako také tie historicky známe fakty, čo je tých milión bitcoinov, ktoré by mal mať Satoshi niekde. Oficiálne odhady hovoria niečo medzi 20-30% stratených privátnych kľúčov, až ako niektoré odhady odhadujú až do 40%.
To sú aký tie harddisky, ktoré skončili niekde
na smetisku.
Tam sú taky.
To sú tie legendárne. Dokonca, keď si pozrieme ako všelijaké tabulky, ako top 10 najväčších držiteľov a tak, tak tam sú ako traja, štyria ľudia, ktorí síce sú ako držiteľmi, ale nejak tak nedobrovoľnými držiteľmi, že proste už to musia držať, lebo nemajú k tomu kľúče.
Co znamená halving Bitcoinu pro ostatní kryptomieny? Je tam nejaká korelácia, nebo...
Bitcoin je v podstate dominantná kryptomena a odvíjajú sa od neho všetky ostatné, ako pokiaľ sa bavíme teraz nie o technológii, ale o price action. Jeho dominancia rastie aktuálne a sme na hodnote niekde okolo 55%. V podstate je to klasická, ako nebral by som tú udalosť ako halvingu, že nejak priamo ovplyvní tie ostatné kryptomeny. Skôr tá price action, čo nastane, tak ovplyvní kryptomeny. Ako v tejto fáze trhu to vyzerá tak, že pokiaľ Bitcoin rastie, tak ostatné kryptomeny rastú tu menej. A pokiaľ Bitcoin klesá, tak ostatné kryptomeny klesajú viac. To znamená, že aktuálne tak troška tie altcoiny krvácajú. A to je vidno ako na ich cene vyjadrenej voči Bitcoinu. A štandardne v tom trhu by to malo fungovať tak, že prebehne ako keby hype Bitcoinu a následne ten klesne a potom prebehne ako tzv. Altcoin season. Uvidíme, ako to bude teraz.
Halving je jedna vec, ale vec, ktorá ešte halvingu predcházela, bylo zavedení nebo uvedení nových těch spotových ETF-ek na trh, to přineslo likviditu a určitě to pomohlo k růstu ceny. Jak se teď díváš možná trošku s odstupem, co ty ETF-ka tam vyvedly, kolik těch peněz tam přišlo a co se vlastně i děje v poslední době, jestli vlastně už jsme po tom hypu, anebo prostě je tam stabilní příliv peněz a ty ho třeba čekáš i do dalších měsíců, let.
ETF-ka, možno by som tak troška zhrnul, jednalo sa o spotové ETF-ka a konkrétne v USA, pretože ETF-ka futures už v USA boli a zase spotové ETF-ka mimo USA tiež boli. Nebol o nich príliš veľký záujem, ale Američania sú veľmi dobrí marketéri, takže oni to dokázali ako rozvíriť tými ETF-kami. Natieklo tam pomerne veľa peňazí inštitucionálnych. A trošička, čo viac menej nezaznamenal som analytika, ktorý by sa tomu viac venoval a verejnosť možno tiež menej známy fakt, že tie spotové ETF-ka boli na poslednú chvíľu zmenené na cash in, cash out. To znamená, ako vstup a výber je vo fiate. Nemôžeš si z toho ETF-ka vybrať podkladové aktívum, čo určitým spôsobom pracuje proti tomu, aby sa hodnota Bitcoinu zvyšovala. Pretože funguje to tak, že na základe toho v budúcnosti predpokladám, že vzniknú rôzne deriváty a takisto vyrovnanie za určitých okolností môže pripomínať tak troška frakčné bankovníctvo. Nemusíš to kryť úplne na 100% v niektorých prípadoch. Takže bolo to tak troška nenapadne zmenené a fungovala v pozadí taká troška konšpiračná teória, že tie spotové ETF-ka budú schválené až v momente, keď budú mať chlapci z Wall Streetu pod kontrolou miesto, kde sa tvorí cena Bitcoinu, čo je Binance. Videli sme také troška potvrdenie tej teórie, že Binance bola de facto rozobratá regulátormi, ako Changpeng sám o sebe bol, stále je zadržiavaný v USA. a tým pádom ako americké služby, silové orgány a regulátori získali priamu kontrolu nad Binance. A takže túto teóriu tak troška považujem ako za potvrdenú a momentálne to funguje tak, že takisto tam na pozadí prebehla vec, ako o ktorej sa veľmi málo hovorí, a to je to, že do tých ETF-iek nastúpili inštitucionálne peniaze, ktoré ale nie sú dlhodobí holdery. To znamená, to sú špekulačný kapitál, to znamená ten, čo vstúpi, vystúpi, ako nerieši vôbec to podkladové aktívum, je to ako jedno z ďalších X asetov, ktoré môže obchodovať, ale nedrží ho. Taký najvýraznejší príklad toho, že to naozaj tak bolo, je to, že Vanguard ako nenastúpil, pričom on je dlhodobý držiteľ, ako jeden z predstaviteľov dlhodobých držiteľov. To znamená, že aj to, čo sme videli, čo sa neskôr dialo, napríklad tie prudké poklesy, to je presne o tom, že ako vystupujem z toho aktíva v momente, keď niečo je. A takisto, keď sa niečo deje, jak teraz sme videli napríklad Irán, Izrael, tak v podstate pri robotickom obchodovaní máš tzv. Panic protocols, ktoré v prípade, že sa niečo deje na trhu, tak odpredajú to, ten obchodovaný asset za akúkoľvek cenu. Lebo už v minulosti veľakrát sa ukázalo, že oplatí sa ti to predať so strátou 20%, aby si neprišiel k stráte
95%.
To znamená, zavrú pozíciu za market. A to môže ako výrazným spôsobom hýbať tou cenou, ako tieto stratégie.
Ty si zmínil teda vlastně ten konflikt, nebo vlastně útok Iránu na Izrael. To se odehrálo o víkendu, že jako týden zpátky. V zásadě to je jeden z mála trhů, který je otevřen pořád. Proto vlastně všichni směřovali pozornost tak, co se tam stane na tom Bitcoinu. Hodně lidí říkalo, Bitcoin přece je bezpečným přístavem a najednou se propad, já nevím, jestli o 6-8% byly zavřené pozice. Tak jak se dívat možná dál na Bitcoin? Je to ten bezpečný výstav nebo ne? Protože viděli jsme růst zlata, viděli jsme růst Bitcoinu, říká, koukněte se, geopolitická situace je špatná, proto lidi jsou ve zlatě, proto lidi jsou taky v Bitcoinu.
A trošička by som sa vrátil k tomu, ako k tým krátkodobým držiteľom z pohľadu ako inštitucionálneho kapitálu. A za mňa je to presne ono, akože to sú proste... Je niečo iné, keď to držíš dlhodobo kvôli ako ochrane asetov. Vtedy v tom prípade to obchodovanie prebieha ináč, než keď je tam naozaj špekulatívny kapitál vo veľkých objemoch. Pretože stále tie obchodované objemy sú oproti iným druhom asetov ako podstatne nižšie. Takže toto tiež bolo určitým spôsobom potvrdením toho, že je tam nastúpený proste ten špekulatívny kapitál, ako nie dlhodobí držitelia.
Jedna věc jsou ty ETF-ka, o kterých jsi mluvil a vysvětloval v Americe, které tam už prostě jsou a fungují a jsou otevřeny jak institucím, tak retailu, ale teď se mluví o tom, že by se měly dát do pohybu nebo měly by být v nabídce 4 ETF-ka v Hongkongu, to znamená, že se prostě otevře ten trh i v Asii. Tam je, předpokládám, hodně peněz a vždycky byl silný jako na zájem o krypto. Může to podpořit zájem, potažmo teda dál tlačit Bitcoin nahoru, jak to vnímáš tyhle ty?
Ako určitě může. To je odpověď jednoznačná. Otázka je, že čo sa stane. Ako tam si uvedomme, že pokiaľ sa zase bude jednať o špekulatívny kapitál, tak ty nezarábaš na dlhodobom držaní asetov. Ty zarábaš na pohyboch ceny. To znamená, že ideálne pre teba je, pokiaľ ovládaš miesto, kde sa ten trh tvorí, a pokiaľ vidíš do order bookov, nechcem ako teraz tu rozvíjať všelijaké teórie, ale proste je to už dlhodobo sa na týchto v princípe neregulovaných burzách tieto problémy ako objavujú a tým pádom dokážeš ako tie pozície tých shortárov a longárov, špeciálne pokiaľ sú napakovaní, ako vyhodiť z tých pozícií a ako ty si proste tie peniažky zbieraš, nemusíš, ten náraz tam proste vôbec nemusí byť, ako ide ti o tú volatilitu. Takže závisí od toho, aký druh kapitálu tam nastúpi. Vo všeobecnosti, ako v tých ETF-kách je menšia pravdepodobnosť, že nastúpia dlhodobí ako hodleri. pretože ty samozrejme ako not your keys, not your bitcoin, takže chceš si ich držať niekde na svojej peňaženke. Ešte možno by som pripomenul, veľakrát je spomínané alebo tak hypertrofovaná časť, že ponuka tých bitcoinov na burze sa znižuje, to znamená, ako ten order book je úzky. A tam trošička možno zapracoval ten narratív, ako ktorý sme pretláčali, že ako stiahujte si tie bitcoiny z burz, lebo niektoré ich fakt nemajú, lebo ich už niekde zdefraudovali. A každopádne nie sú vaše, keď tam sú. To sa ukázalo v súdnych rozhodnutiach z USA, ako pri viacerých skrachovaných burzách. A chcel by som len povedať, že možno ako tá súčasná pozícia je možno taká, že pokiaľ tie bitcoiny chcem predať, tak ich držím u seba a pošlem ich na tú burzu až v momente, keď ich chcem predať. To znamená, počkám si na ten price level, ktorý očakávam, či je to 60 tisíc, 100 tisíc, 200 tisíc, až vtedy to tam pošlem. Takže tento indikátor by som už pomaly troška vypúšťal, hlavne z tých ako centralizovaných burz, že koľko je tam v ponuke tých bitcoinov. Pokiaľ bude tá cena správna, tak tých bitcoinov bude stále dosť, ako to proste ekonomika nepustí.
Co dál budeš sledovať? Halving 20. cca dubna. Další události třeba do léta, které mohou ovlivnit svět bitcoinu, ano, možná ty ETF-ka v té Asii, ale ještě něco takhle v plánu, třeba i technického, ty sleduješ ty věci hodně do detailu v kryptosvětě.
Geopolitická situace jednoznačně, jako to bude velmi silné, budou velmi silné fundamenty. A z těch technických událostí, těch je poměrně veľa a stále se to vyvíje, jako tam jsou, je veľa vecí ako nedocenená, napríklad nedostatočná bezpečnosť L2 ako dlhodobé, to znamená Lightning Network. Prebieha na druhej strane ako pozitívny vývoj nad L1. Niektoré veci sa tam dávajú do poriadku, by som povedal. Prebiehajú rôzne, tak veľmi pod povrchom, ako bezpečnostné veci. Sú tam nejaké hrozby, ktoré sa objavujú, zase niečo z toho vypadáva. Objavujú sa informácie o snahu o ovládnutie takého toho core jadra, ako to znamená, vždy tam existujú nejakí ľudia, čo to proste programujú a nie je ich veľa, nie sú dobre platení. To sú asi tak dlhodobé veci sledované, ale že by niečo ako malo nastať do leta úplně nějak.
Jak se díváš teď na Ethereum, také se mluví o nástupu ETF a že vlastně Ethereum, jako všichni se koukali na Bitcoin a Ethereum trošku v pozadí a že vlastně může ten Bitcoin dohonit, jako respektive ten růst vlastně bude teď jinde než na Bitcoinu, například na Ethereum.
Ether jako sám o sebe má podstatně víc konkurencie jako Bitcoin. Aj keď niektorá z nich ako už pomaly vypadáva, treba povedať, že konečne ako nechcem spomínať Solanu nešťastnú, ktorá zase mala ako výrazné technické problémy už zase iného typu. A tam ten vývoj nad Etherom alebo nad blockchainom Ethera je zase na druhej strane ako možno príliš rýchly a príliš veľký na ako podľa mňa vzniká strašne veľa nových vecí a možno nie úplne sa bere do úvahy bezpečnosť. Nie som si istý, že či má na to Ether, aby preskočil Bitcoin. Ako jednak si treba uvedomiť, že Ether nemá konečný počet vydaných mincí, to znamená, môže ich byť nekonečno. Objavujú sa v podstate veľké zásoby minci, ktoré sú odpredávané. Teraz ako nechcem spomínať po niektorých ako z Foundation, ktorí stále majú ako peňaženky nadité. Objavujú sa aj pozitívne veci, za ktoré považujem napríklad snahu o väčšiu privacy nad Ethereum. Akože to isté aj v Bitcoine. Takže uvidíme.